Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Suntem în zi de marți, 28 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Ninsorile vor împresura și astăzi, când mai coplișitor, când mai ușurel întreg cuprinsul Republicii Moldova. Deocamdată prognozele arată că nu se va întrece cu gluma, dar prudența în fața capriciilor unei ierni dezlănțuite este mai mult decât recomandabilă, mai ales la drumeție.
Vor fi 8 grade sub zero la frontiera de nord, temperatura se va menține până în suburbiile de sud ale Bălților, minus 5, minus 7 grade sunt valorile pe o suprafață foarte întinsă în centru, inclusiv capitală. În rest, până la apele înghețate ale Dunării, termometrele vor arăta la amiază minus 3, minus 4.
Comitetul Securității de Stat al Autoproclamației Republicii Moldovenești Nistrenia a difuzat recent o declarație în care cere Chișinăului să-și retragă în totalitate, timp de o lună, prezența instituțională din orașul Bender, Tighina. Motivul? Instituțiile Republicii Moldova ar întreprinde de mai mult timp, citez, acțiuni de tensionare și de destabilizare a situației în zona de securitate. Cum poate fi înțeleasă această cerere cu caracter pronunțat ultimativ și ce poate urma? Analistul politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național, ne va împărtăși punctul său de vedere în acest sens peste câteva minute.
Apoi scriitorul și colegul nostru Iulian Ciocan, în tableta sa tradițională Realitatea cu amănuntul, din partea a doua emisiunii, persiflează pe seama majorării salariale a magistraților. Va urma jurnal de corespondent de Petio Petkov, astăzi despre un proiect energetic turco-bulgar.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Discuții la Chișinău pentru un nou credit de la Fondul Monetar Internațional. Mișcarea Patria Rodina a explicat de ce ar fi bine să fie referendum în Găgăuzia și Parlamentul Ucrainei se reunește în ședință specială. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Nicolae Timofti se va întâlni astăzi la Chișinău cu Radoico Bogoievici, emisarul special în chestiunea transnistreană al președinției rotative OSCE. Bogoievici urmează să meargă mâine la Tiraspol, unde va discuta cu liderul separatist Evgenii Șefciuc și cu negociatoarea principală a transnistrenilor, Nina Șanski. Vizita lui Bogoievici a început la scurt timp după ce transnistrenii au promis ieri la o reuniune găzduită de misiunea OSCE din Moldova că nu va fi pericletat procesul educațional la școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului. Un oficial al Fondului Monetar Internațional discută cu liderii politici de la Chișinău despre un posibil nou credit pentru Republica Moldova. Directorul executiv FMI pentru Moldova, Menos Nel, s-a întâlnit cu premierul Iurie Leancă, cu speakerul parlamentar Igor Corman, iar astăzi va fi primit de președintele Nicolae Timofti. În declarații făcute înaintea noii misiuni FMI, guvernanții de la Chișinău au sugerat că doresc un credit stand-by, care nu înseamnă neapărat împrumut de bani, ci un spor de credibilitate pentru economia moldoveană, un semn pozitiv pentru investitori și o rezervă în cazul unor probleme financiare neprevăzute. Platforma Patria Rodina și-a exprimat speranța că referendumurile de la 2 februarie din Găgăuzia vor învăța puterea centrală să țină cont pe viitor de părerea regiunilor. La o conferință de presă ținută la sediul agenției IPN din Chișinău, liderul mișcării, Valentin Crălov, a spus că el și colegii lui sunt îngrijorați de lipsa de atenție a centrului față de doleanțele provinciei, spunând că țara este în pericol din cauza centralizării fără limite a puterii. Parlamentul de la Kiev se reunește astăzi într-o ședință specială consacrată rezolvării crizei politice începută după ce Ucraina a renunțat să mai semneze acordul de asociere la Uniunea Europeană. Aseară, după o nouă întâlnire a președintelui Victor Ianukovici cu liderii opoziției, ministrul justiției Olena Lukaș a spus că puterea ar fi gata să facă unele concesii. Olena Lukaș a spus că deputații puterii vor vota astăzi pentru amnistierea protestatarilor arestați, dar numai dacă vor fi degajate toate clădirile și străzile ocupate de demonstranți. Ministrul Justiției a promis de asemenea că deputații vor reveni asupra legilor adoptate la 16 ianuarie, despre care Occidentul și opoziția spun că restrâng libertățile civile. Astăzi ar urma să aibă loc la Bruxelles un summit Rusia-Uniunea Europeană. Printre demnitarii invitați să participe se numără președintele rus Vladimir Putin și președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Reuniunea are loc pe fondul noilor tensiuni dintre Uniunea Europeană și Rusia pe tema situației din Ucraina. Ieri, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care este așteptat și el la summit, s-a arătat indignat că Uniunea Europeană nu condamnă violențele pe care le-ar comite în Ucraina organizațiile extremiste naționaliste. Uniunea Europeană ar putea de asemenea exprima astăzi Rusiei nemulțumirea față de legislația anti-gay introdusă de Kremlin și față de alte decizii pe care vest-europenii le consideră nedemocratice. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea! Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Domnilor, domnilor, îndemnul rămâne mereu valabil pentru știri la orice oră. Vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic și editorialistul Nicolae Negru. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Negru! Așadar, KGB-ul transnistrian, cum se auto-intitulează, a cerut Chișinăului recent să-și evacueze poliția și restul instituțiilor statului din Bender, Tighina, sub acuzația că acestea s-ar deda la provocări și acțiuni de tensionare a situației din oraș. Ar fi vorba, în primul rând, cum spuneam, de poliția moldovenească și oficiul teritorial al întreprinderii de stat registru, care eliberează acte de identitate cetățenilor Republicii Moldova. Bineînțeles, și tot ce este prezență a statului moldovenesc acolo. Securitatea transnistreană a dat și un termen, o lună, iar acest termen a început, se pare, să curgă de la 22 ianuarie. Cereri de a scoate tot ce ține de Republica Moldova din Bender, domnule Negru, au mai fost, dar impresia până acum era că e mai mult un fel de retorică. Acum e altfel, cumva?
Bine, au mai fost cereri de acest fel, de mult vrea Tiraspolul ca Republica Moldova, ca Chișinăul să retragă poliția din orașul Tighina, Bender, dar acum sunt alte circumstanțe, sunt alte condiții. Acum, desigur, această insistență atrage atenția, pare suspicioasă această insistență cu care Tiraspolul vrea ca Republica Moldova să evacueze poliția din Chișinău. E suspectă cu atât mai mult că Tiraspolul nu amintește despre faptul că poliția moldovenească se află la Tighina în concordanță cu acordul de încetare a focului semnat în 1992 între Mircea Snegur și Boris Yeltsin. Și aflarea poliției noastre acolo este pulată prin acest acord. 100 de polițiști ai Chișinăului și 100 de milițieni ai Tiraspolului. Mai este aici la mijloc și alte, să zicem așa, circunstanțe. Situația din Ucraina ne poate pune pe gânduri și pe urmă ne poate pune pe gânduri anumite acțiuni care se întreprind în legătură cu semnarea de către Republica Moldova, posibilă semnare de către Republica Moldova, acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Da, în plus mai e și stabilit un termen care, de care nu mi-am amintit să fi fost stabilit atât de clar, tranșant, anterior. Tiraspolul se pregătește de război. Vă întrebați dumneavoastră într-un editorial publicat ieri, dacă nu mă înșel, în Ziarul Național, dacă există temeiuri mai mult sau mai puțin clare că asta se intenționează, în lipsa altor răspunsuri, desigur, eventual pe fundalul, cum spuneați, riscului unui război civil în Ucraina sau unor complicații armate, să spunem așa, ce poate avea la îndemână Chișinăul pentru a nu lăsa situația să degenereze, domnule Negru?
Bine, ar părea absurd într-un fel sau imposibil ca Tiraspolul să meargă la un război, să se pregătească de un război Dar dacă ne uităm prin prejur, mai vedem și alte acțiuni pe care le-a întreprins Rusia, de exemplu, în relațiile cu Georgia, sau acțiunile care le-a întreprins chiar și în Ucraina, atunci când a vrut să oprească Ucraina să nu semneze acest acord de asociere, atunci eu cred că noi trebuie să privim lucrurile așa cu luciditate, cu detașare și să nu ne îmbătăm cu apă rece. E posibil la un moment dat să fie organizate niște provocări și dacă încep aceste provocări, desigur că semnarea acordului de asociere poate fi pusă sub semnul întrebării. Să ne mai amintim că au loc și alte acțiuni, chiar în raioanele de sud ale Republicii Moldova, chiar acest referendum care, al cărui rost nu prea poate fi înțeles. Și iarăși este implicată Rusia aici. Pe urmă mai avem informații că totuși Tiraspolul a introdus la Tighina niște soldați. Chișinău a cerut retragerea lor. E vorba de o unitate a cărei destinație nu se prea cunoaște. În septembrie, la sfârșitul lui septembrie, reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control a cerut retragerea acestei unități și Traslu a zis că e vorba de niște intendenți, o unitate, oricum a cărei destinație nu este clară. De ce? Eu cred că Chișinău trebuie să fie foarte vigilent, să nu se lase provocat, desigur că ar putea exista asemenea provocări, dar pe de altă parte Chișinău trebuie să atragă atenția opinii publice atât din dreapta cât și din stânga Nistrului, cât și a garanților procesului de pacificare, a observatorilor, mă refer la Uniunea Europeană, la Statele Unite. Deci trebuie să dea alarma în legătură cu această situație neobișnuită.
Domnule Negru, comunicatul securității de la Tiraspol nu spune nimic de acțiunile de mai departe în cazul unui refuz. Pe cât de verosimilă vi se pare totuși perspectiva ca după 22 februarie poliția, alte instituții moldovenești să fie scoase cu forța cum ar veni de acolo?
Păi nu pare neverosimil, fiindcă dacă citim cu atenție această declarație acestui așa zis KGB-ul, vedem că retorica este foarte agresivă, vedem că e vorba de o propagandă de război, de fapt. Chișinăul îi se incriminează că ar destabiliza cu rea intenții situația din zona de securitate, că ar fura oameni, că ar organiza provocări, se face trimitere la o informație, în ghilimele, veridică, adică pe care KGB-ul a obținut-o prin spionaj. Îi se reproșează Chișinăului montarea unor fortificații în localități care chipurile nu ar aparține Republicii Moldova, dar s-ar afla temporar sub jurisdicția Republicii Moldova. Deci e vorba despre un fel de pretenție teritorială a Tiraspolului față de Chișinău. Și această retorică, desigur că nu poate să nu ne alarmeze. În mod evident, populația transnistreană, dar și a Republicii Moldova, este pregătită de ideea unui viitor război cu Republica Moldova.
Cât de alarmist și incredibil n-ar suna, dar judecând după precedentele istorice cu Benderu, cu Tighina la 1992, probabil că nu-i mare lucru să se întâmple ceva, să fie reluat ceva acolo, mai ales în context atât de tensionat din regiunea. Pe ce poate miza totuși?
Apropo, nu-i mare lucru și tot din istorie trebuie să știm că cu asta a început, cu încercarea separatiștilor de a scoate poliția legală din Tighina, din Bender.
Și acum despre Chișinău, ce ar putea face? Pe ce ar putea miza Chișinăul pentru a face față unor eventuale provocări armate acolo?
În primul rând, eu cred că Chișinău trebuie să ceară explicații de la Federația Rusă. Ea este garantul și l-a asumat și tot timpul spune asta, că e vorba de un... de o misiune eficientă de pacificare. Și apropo, asta încă mai reproșează, sau aceasta este și acuzația Tiraspolului la adresa Chișinăului, că ar vrea să torpileze acest format de pacificare în care participă Chișinău, Tiraspol și Moscova, și Moscova are rolul hotărător în acest proces. Deci ar fi și o diversiune împotriva acestui proces. Prin urmare, Moscova trebuie întrebată de ce nu reacționează la astfel de declarații a Tiraspolului. Și Moscova, având această răspundere și morală și juridică pe care și-a asumat-o, trebuie să dea un răspuns. Apropo, azi se va organiza summitul Uniunea Europeană-Rusia și ar fi fost un prilej ca domnul Putin să fie întrebat ce au de gând să facă, ce întreprind separatiști de la Tiraspol. De ce se comportă în felul acesta provocator, fiindcă e provocator. Poate și așteaptă ei ca Chișinău să se lase provocat și consecințele ar putea, desigur, fi foarte neplăcute.
Răspunsul autorităților ruse pare a fi previzibil. Oricum, Moscova susține mereu că respectă integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova. Pe altminteri, șeful inspectoratului general de poliție, domnul Bodrug, a declarat că organele, în replică, că organele de forță și de anchetă subordonate autorităților constituționale la Chișinău, citez, vor rămâne în orașul Bender atâta timp cât Comisia Unificată de Control CUC își va exercita atribuțiile. Delegația Chișinăului în această comisie, de asemenea, a difuzat o declarație în care spune că, iarăși citat, va întreprinde și pe viitor toate măsurile necesare pentru aplicarea mecanismelor prevăzute de acordurile relevante și va continua să sensibilizeze organismele internaționale asupra situației. Suficientă reacție, domnule Negru, din partea Chișinăului și doar la acest nivel?
Păi eu zic că nu este suficientă reacție, fiindcă nimeni nu o cunoaște, această reacție. În Comisia de Unificată de Control s-a încercat discutarea acestei chestiuni, dar așa, iarăși, din declarația reprezentantului nostru, am înțeles că partea rusă nu a fost de partea transnistrenilor, deci nu a fost de acord cu discutarea acestei probleme. Prin urmare, trebuie problema să fie scoasă din cercul acesta al Comisiei Unificate de Control și trebuie să audă toată lumea, trebuie să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Se întâmplă o provocare, de fapt este organizată o provocare, fiindcă dacă transnistrenii, dacă Tiraspolul va încerca, va insista să scoată poliția în acest termen de o lună, apropo, peste o lună se încheie și Olimpiada de la Sochi și Moscova, Rusia va avea atunci mâinile dezlegate. Deci opinia publică trebuie să fie atentă la ceea ce se întâmplă acolo și observatorii și garanții procesului de pace.
Și pe final, domnule Negru, timpul ne presează, revenind la lucrurile parcă știute sau previzibile, complicații crescând pe măsură ce se produce integrarea în Uniunea Europeană, o întrebare firească. Dacă Republica, sau rezonabilă, dacă Republica Moldova se pomenește atrasă în vreo formulă de tensiuni, va mai putea rămâne un potențial partener asociat al Uniunii Europene? Foarte scurt, vă rog.
Bine, iarăși Uniunea Europeană va trebui să clarifice cine a tensionat situația, dar dacă Republica Moldova va răspunde la niște provocări, ea ar putea figura acolo la Bruxelles drept un partener nesolid, drept un partener care se dedă unor acțiuni, să zicem așa, neconforme cu relațiile de bună vecinătate, neconforme cu relațiile civilizate.
Deci, sângerește și calm, nu strică niciodată nici în materie de conflicte regionale. Domnule Negru, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, pentru opiniile și aprecierile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic și editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În câteva minute urmează tradiționala rubrică Realitatea cu Amănântul și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
Președintele Nicolae Timofti se va întâlni astăzi la Chișinău cu Radoico Bogoievici, emisarul special în chestiunea transnistreană al președinției rotative OSCE. Bogoievici urmează să meargă mâine la Tiraspol, unde va discuta cu liderul separatiștilor Evgeni Șefciuc și cu negociatoarea principală a transnistrenilor Nina Ștanski. Un oficial al Fondului Monetar Internațional discută cu liderii politici de la Chișinău despre un posibil nou credit pentru Republica Moldova. Directorul executiv FMI pentru Moldova, Menos Nel, s-a întâlnit cu premierul Iurie Leancă, cu speakerul Parlamentului Igor Corman, iar astăzi va fi primit de președintele Nicolae Timofti. În declarații făcute înaintea noi emisiuni FMI, guvernanții de la Chișinău au sugerat că doresc un credit stand-by. Platforma Patria Rodina și-a exprimat speranța că referendumurile de la 2 februarie din Găgăuzia vor învăța puterea centrală să țină cont pe viitor și de părerea regiunilor. La o conferință de presă ținută la sediul agenției IPN din Chișinău ieri, liderul mișcării, Valentin Crânlov, a spus că el și colegii lui sunt îngrijorați de lipsa de atenție a centrului față de doleanțele provinciei, spunând că țara este în pericol din cauza centralizării fără limite a puterii. Parlamentul de la Kiev se întrunește astăzi într-o ședință specială consacrată rezolvării crizei politice, începută după ce Ucraina a renunțat să mai semneze acordul de asociere la Uniunea Europeană. Aseară, după o nouă întâlnire a președintelui Victor Ianukovici cu liderii opoziției, ministrul justiției Olena Lukaș a spus că puterea este gata să facă unele concesii. Astăzi ar urma să aibă loc la Bruxelles un summit Rusia-Uniunea Europeană. Printre demnitarii invitați se numără președintele rus Vladimir Putin și președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso. Reuniunea are loc pe fondul noilor tensiuni între Uniunea Europeană și Rusia pe tema situației din Ucraina. Ieri, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care este așteptat și el la summit, s-a arătat indignat că Uniunea Europeană nu condamnă violențele pe care le-ar comite în Ucraina organizațiile extremiste naționaliste. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, să găsim împreună toate știrile Europei Libere pe europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Libera. 7:23, câteva titluri din presa de astăzi. Cotidianul Adevărul publică un interviu realizat de Elena Dumitru cu generalul Michael Maiden, cel care, așa cum îl identifică publicația, a deținut cel mai ridicat rang în rândul ofițerilor de informații din cadrul Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii. Întrebat despre chestiunea transnistreană și amenințările din zonă, generalul a apreciat că, deși este local, problema Transnistriei ar trebui să se rezolve rapid, în mod pașnic și fără intervenții externe. Domnul Haiden mai crede că Rusia desfășoară o politică agresivă în raport cu statele din spațiul post-sovietic. Referindu-se la deprecierea leului față de dolar și euro înregistrată în ultimele zile pe piața valutară, Adevărul scrie că este o depreciere ce ne face viața mai scumpă. În articolul său la această temă, Ion Preașcă arată că, deși Banca Națională susține că este o tendință sezonieră, experții spun că, din potrivă, acesta este rezultatul politicii monetare a băncii naționale, iar printre efecte se numără o nouă spirală a scumpirilor. Suntem un stat oligarhic, se întreabă în editorialul său din Jurnal de Chișinău scriitorul Mircea Victor Ciobanu. Un sondaj Fulger ar aduna, cred eu, o bună jumătate de răspunsuri afirmative. Aceasta este percepția. Potrivit domnului Ciobanu, o tot atât de fugară analiza noțiunii și a parcursului scurt al Moldovei ar putea inversa concluzia. Termenul înseamnă puterea celor puțini, iar în 20 de ani de independență la putere s-au perindat sute de deputați, zeci de miniștri, zeci de partide care nu numai că au participat activ la scrutin, dar și s-au succedat permanent la guvernare. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să citiți în ziarele curente.
stat. Domnule, ce e asta să așa-i lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se pare că acum bezna se va da în lături și va fi lumină, stimați ascultători. Sunt sigur, țara se va primeni și vom trăi mult mai bine. De ce am devenit brusc atât de optimist? Vă explic imediat. Pentru că am reflectat îndelung și am înțeles că majorarea salariilor judecătorilor va fi ca un elixir miraculos, ca un colac uriaș de salvare pentru țara în derivă. Da, viața noastră se va îmbunătăți în doi timp și trei mișcări. Жизнь пойдет по-новому, vorba unui cântic popular. Asta era lacuna noastră cea mai mare și acum, eliminând-o, noi revigorăm viața socială, economică și politică. Acum, când judecătorii vor primi câte 15-20 de mii de lei pe lună, va merge totul strună. Și e bine că am înțeles ce trebuie să facem măcar în ceasul al 12-lea. Era să greșim dacă, de pildă, le majoram bine pensiile bătrânilor. Acestora le va fi de ajuns și o indexare de 7%. Și apoi statul nici nu are atâția bani ca să le dea bătrânilor măcar o pensie de 2000 de lei. Asta ar fi fost o risipă de bani, pe când mărindu-le bine salariile judecătorilor și jandarmilor, întărim statul și promovăm reformele autentice. Unde mai pui că judecătorii și jandarmii o duc mai greu decât octogenarii cu pensie de 1000 de lei? Eu deja mi-am pregătit pixul și blocnotul ca să înregistrez toate beneficiile provenite din suspomenitele majorări. Știu că le vom simți cu toții. În primul rând, nu vor mai exista niciun fel de dubii legate de verdictele judecătorilor. Acum totul va fi limpede și corect. Cu certitudine, pușcăriile vor începe să se umple cu cinovnici, vameși, polițiști corupți. Și firește, toate cazurile rămase în coada de pește de felul vânăturii din pădurea domnească vor avea un final bazat pe buchea legii. Așadar, mi-am pregătit pixul și blocnotul să semnalez toate performanțele judecătorilor autohtoni care vor transforma atmosfera în societate. Am dat startul!
Un jurnal de corespondent acum pe care ne l-a expediat din Sofia Petio Petkov.
Ministrul turc al energeticii și resurselor naturale, Yıldız, și omologul său bulgar Dragomir Stoinev au anunțat la Sofia crearea unei companii mixte ce va realiza și exploata interconexiunea sistemelor naționale de gazoducte. Proiectul se înscrie în programul guvernului privind diversificarea surselor de energie. Noul gazoduct va avea o lungime de 114 km și va deveni funcțional în 2 ani. Ministrul Stoinev a declarat: proiectul a ieșit din sfera intențiilor politice. Interconexiunea reprezintă unul din pilonii diversificării. În martie va fi semnat acordul cu parametrii tehnici și termenele de realizare. Tronsonul bulgăresc al gazoductului va fi construit de compania Bultransgaz. Cei doi miniștri au convenit crearea unei companii mixte în scopul înlesnirii exportului de energie electrică din Bulgaria în Turcia. Este vorba la o primă etapă de 600 de megawatts, ce vor putea crește până la 1200-1300. Exportul se va realiza la baza regulilor Uniunii Europene. Este una din măsurile în vedere depășirii crizei în care se află Compania Națională de Electricitate, a spus Stoinev. Yıldız Taner a declarat că Bulgaria dispune de capacități importante în energetică nucleară. Turcia va putea construi și ea o centrală atomoelectrică pe malul Mării Negre. A fost semnat și acordul privind realizarea interconexiunii cu Grecia, cu Mutini Haskovo, cu o capacitate de până la 5 miliarde metri cub pe an, ce va face legătură cu viitorul gazoduct transadriatic. Construcția interconexiunii cu Grecia în valoare de 160 de milioane de euro va fi finanțată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și din programele Uniunii Europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere, cea de la ora 19, Moldova la ora 7, precum și sinteza zilei pe care o puteți audia la ora 21. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune pe curând. Aici, Radio Europa Liberă.